Þriðji kafli. Þessu næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest. Hann stóð frammi fyrir engli drottins, en á hægri höndunum sat hann til að flytja kæru sína gegn honum. En drottinn mælti til Satans: Drottinn ávíti þig ákærandi. Er þessi maður ekki sem brandur úr báli dreginn? En Jósúa var í óhreinum klæðum þar sem hann stóð andspænis englinum. Engillinn tók þá til máls og sagði við þá sem stóðu frammi fyrir honum: Færið hann úr þessum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við Jósúa: Sjá, ég nem burt sök þína og læt færa þig í skrúða. Og hann sagði: Látið hreina ennis spöng á höfuðans. Þeir létu þá hreina ennis spöng á höfuðans og færðu hann í skrúðan. Og engill drottins stóð hjá. Og engill drottins ávarpaði Jósúa með þessum orðum: Svo segir drottin allsherjar, ef þú gengur á mínum vegum og heldur boðorð mín, skaltu einnig stjórna húsi mínu og gæta forgarða þess, og ég heimila þér að samneita þessum þjónum mínum. Hlýttu á, Jósúa æðstiprestur, þú og félagar þínir sem sitja andspænis þér, þeir eru tákn þess að ég mun láta sprota þjón minn koma, því að hér er steinninn sem ég set fram fyrir Jósúa, einn steinn og á honum sjö augu. Ég gref á hann letrið, segir drottinn allsherjar, og á einum degi nem ég burt sök þessa lands. Á þeim degi, segir drottinn allsherjar, mun hver maður bjóða granna sínum undir vínvið sinn og fíkjutré.